سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Apressem-se para obter o perdão do vosso Senhor e um paraíso cuja extensão é como a dos céus e da terra, prometido para aqueles que creem em Alá e nos seus mensageiros. Esta é a graça de Alá. Ele concede-a a quem deseja. E Alá é possuidor de graça magnífica.